Te wondervoorig is dit nie, dat ons so in aanbidding voor U kan wees, dat ons dit ook kon uitvoer deur sang en op so manier een klein poging kan aanwerk om U lof te besing. Wees soos U, wees daar buiten U, Here. Wie kan met U vergelyk word? Wie kan ons in stand hou anders as U? Alles dinge wat ons gesing het ook vanaand, ons bring die eer en die lof en die aanbidding van ons harte na U toe in Jesus naam. Amen. Geliefdes, welkom by die aand erediens. My beste informant kritikus sê vir my, my datum was vanoggend 9 Julie, ek vra om verskoning. Dit wys net waar is die koppie, alles al in die week in. Dis die 7de Julie vandag. So as jy miskien saam met my vooruitgehardloop het, vergewe. Maar kom ons lees vanaand uit Markus hoofstuk 16. En ons lees vanaf vers 9 tot en met vers 20. Markus 16 vanaf vers 9. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg in my naam, sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Bly net so sit, dan bid ons net saam. Ons aanbid U, Hemel Vader, vir die wonderlike voorreg om vanuit U woord te kan lees, om die woorde wat U tot U disippels gespreek het, om dit waar te neem, maar meer nog nie net om waar te neem nie, om dit toe te laat om deur die Heilige Gees, U Heilige Gees, in ons harte in te brand, om te besef, Here, dat die disippels was gewone mense soos ons. Wat sou ons gedoen het, as ons in daardie tydvak gelewe het? Sou ons die wonderlike geloof gehad het, wat berge kon versit? Of sou ons dalk soos hulle geredeneer het, maar dit kan nie wees nie? Of sou ons, terwyl ons in die moderne tyd leef, en dagelijks gekonfronteer word met geloof, en soms, Here, struikel ons ook, soms, wanneer ons in moeilike posities onsself bevind, dan wonder ons. Soms gee ons net 'n breekdeel van 'n millisekond geleentheid vir die vyand om twyfel te saai in ons harte. Maar Here, vanavond wil ons tot U nader, sonder enige twyfel. En die rede daartoe is die evangelie. Die evangelie wat ons deelagtig geword het. Nie die dag toe ons 'n prediker geword het, nie, maar die dag toe U ons siele uit genade gered het. En dit is hierdie evangelie wat ons in hierdie dag onder mekaar moet deel en wat ons opnuut moet aangryp, terwyl ons lewe in 'n wêreld wat alles in hulle vermoë doen om die woord van God negatief te beheen, om fout te vind, om die kleinste ou dingetjies te ondersoek, om net soos die vyand van ouds 'n klein verwarringkie te veroorsaak wat soms en dikwels Here tot groot verwarrings gaan. O Gees van God, besoek ons in hierdie aand by die verkondiging van die woord, dat die waarhede uit die woord uit Here sal uitstaan. Nie deur 'n man wat moet spreek nie, maar deur die Gees van God wat kragtig in ons harte kom getuienis lewer, kragtig kom bevestig, kragtig van sitplek tot sitplek, van huis tot huis, van toestel tot toestel sal beweeg, waar dit ook al in huise, in motorvoertuie, waar dit ook al sal uitgaan, om mense opnuut bewus te maak met betrekking tot die evangelie. Here, dankie dat ons vanavond kan intree vir hulle wat in hierdie week verjaar. Is ons gebed dat hulle in besonder seën, vir hulle wat siek is en tans besig is met behandeling, dat ons hulle elkeen opnuut in die Vader hart kan, ek wil amper sê, aflewer. Ons dink aan Wilma Klaasen, ons dink aan Niek. Here, soms vergeet ons vir die man of die vrou in die huweliksverband. Hulle het net soveel leiding, hulle het net soveel omstandighede, net soveel emosies om te verwerk. Ons roep tot u, dat u hulle sal versterk, vir Karel Jan, wat vir Mariaan moet bystaan ook, wat deel is, wat opmerk, wat sien, wat hulle vrouens ook deurmaak. Ons bid vir Mariaan, ons bid vir Odette en Christelle en die tweeling daar in die verte in Nieu-Seeland, dat u vir hulle elkeen ook in besonder sal seën. Here, ons kom bid vanavond vir Tannie Connie, wat 'n griep onderlede het. Ons pleit die kosbare bloed oor haar. U sê vir ons dat die disippels het uitgegaan. U sê vir ons dat hulle die siekes ook besoek. U sê vir ons dat hierdie mense het genees geword. En Here, met daar dieselfde kinderlike geloof, roep ons tot u ook vir Tannie Connie, dat u haar liggaam kom aanraak, vir Anne Marie, wat nie lekker gevoel het vanoggend nie, dat sy opnuut, soos wat ek al ken en soos wat sy doen, en ek weet sy dit doen, voor u buig, dat sy opnuut ook al eie geloof in u, tot u vasmaak, en elke ander een in hierdie aand. Ons dink aan Omkaan wat hierdie beroerte gehad het, Wiekse pa, ons dankie vir lewe. Ons bid Here dat u vir hom in besonder ook sal genadig wees, maar ons dink ook aan Victor en Marie en die res van die familie, dat jy hulle versterk in die tyd. Ons dink aan Dominee Johan en Zansia Alberts, wat eers komende donderdag hierso, waar Dominee Johan die diens moet lei van Zansia, sy pa wat skielik oorlede is. Ons bid vir Zansia, dat jy haar versterk, Here, dis een dogter wat een pa verloor het. Ons bid vir die grote familie. Ons bid vir Dominee Johan wat die diens moet lei. Dit kan nie maklik wees nie, dit is nooit maklik om 'n familielid baie naby in jou se dienste moet lei nie. Here, ons bid dat jy hulle sal versterk. Terwyl Dominee Johan gevaar, Dominee, bid asseblief vir ons. Zansia gaan deur 'n moeilike tyd. Bid ons dat jy haar ook sal vertroos, dat jy haar sal kom optel en haar sal versterk. En nou my Vader, kom besoek ons vanavond met die ou tyding, kom maak dit vas in ons gemoed, kom verheerlik u self, ons bid dit in Jesus se wonderlike naam, terwyl ons eie afhanklikheid van u, aan u, opnuut verklaar. Here, sonder u kan ons niks doen nie, ons bid dit in Jesus se kostbare naam, amen. Nou geliefdes, terwyl ek in hierdie week gepyns het oor hierdie gedagte, die evangelie, hierdie teksvers so baie duidelik na my toe gekom het, en Here vanoggend met ons gepraat het oor die ongeloof van die mense, die naastaan om die hardheid van hulle hart, en dan ook, dat die Here Jesus baie duidelik dit uitgespel het, daar is een van twee opsies, dis om hierdie evangelie te glo, of om jou rug op hierdie evangelie te draai, en jy uiteindelik die oordeel deelagtig te gaan. En dit is so belangrik dat ons besef, baie keer het ons uit menslike beweging, het ons een gedagte wat om te doen, hoe om dit te doen, wanneer om het te doen, waarmee het om te doen, maar wat ons moet weet is, wat sê die Here Jesus vir ons, wat wil hy met ons doen? En daarom, die teiken area wat hy baie duidelik vir ons sê, in ons tekst van oordenking, Markus 16 vers 15, is die hele wêreld, die boodskap wat moet uitgaan, is die evangelie wat verkondig moet word, die teiken gehoor, is ook die ganse mensdom. Nou, ons het vanochtend net gekyk na die verskillende benaminge vir die evangelie, ons het dit vanochtend hanteer, ek gaan dit nie alles weer deurgaan nie, terwille van tyd vanavond, maar die evangelie word geklassificeer as die koninkryk, Jesus Christus, van Jesus Christus, van die Seun, van die koninkryk van God, en die evangelie van julle redding of julle verlossing. Toe het ons twee gedagtes hanteer, en ek wil net kortliks stilstaan by die twee gedagtes, as een bykie inleiding, die evangelie wat verkondig moet word, na aanleiding van Markus 16 vers 15, ons het gepraat aan wie moet het verkondig word, daar is geen onduidelikheid by my nie. Elke mens, moet nie met enige redenasie kom wat die mense behoort uitgesluit te word nie, moet nie met enige redenasie kom oor wat die bevolkingsgroep nie bevoegd is om die evangelie toe nie. Indien ons so nog redeneer, het ek een baie sterk vraag in my hart, of ek, of jy wat so redeneer, werkelijk weet, wat is wedergeboorte. Wedergeboorte het geen politieke voordele of nadele nie. Niks nie. Geen hindernisse polities nie. Geen vinnige methodes om by God uit te kom nie. En dan die evangelie moet geglo word, na aanleiding van die woorde van die Here Jesus, bekeer julle en glo die evangelie in Markus 1 vers 15. En dis waar ons vanochtend gestop het. Nou, liewe vriende, die derde gedagte, en is die tweede boodskap onder die thema, die evangelie vanavond, en ons sal beslis volgende week een derde en een finale boodskap ook hê oor die evangelie. Ek het nooit in hierdie week gedink dat hierdie boodskap so omvang het nie, as een mens net oor die evangelie praat nie, maar so breek die Here maar op, en hy wys vir ons. Die derde gedagte is, die evangelie moet gehoorsaam word. Nou, ons vind hierdie tekst in Romeine 10 vers 16, waar Paulus bezig is om vooral met die Jode te praat. Die brief is aan die Romeine, die gemeente in Rome, maar daar was ook een groot contingent van Joodse mense daarso, en hulle het om tegestaan. Hulle het vir hom al sy dae gegee, en hy skryf in Romeine 10 vers 16, skryf hy wat Jesaja gesê het. Hy praat in hierdie tydvak hierso, in daar die hoofstuk juist met die Jode. Hy sê, maar hulle was nie allemaal gehoorsaam aan die evangelie. Nou is dit baie interessant, want Jesaja sê, so hy verwys na evangelie wat al reeds van ouds af kom. Is jy met my? Hy verwys, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Nou dadelijk laat het jou met die vraag, het Jesaja dan ook een evangelie gepredik? Kan iemand vir my sê? Natuurlijk! Die profete het die evangelie van Jesus Christus oorgedra na die volk. Hulle het hulle deur en deur vertel van die verlosser wat sou kom. En deur dit te glo in die mense te verwagting van die verlosser, is hulle gered deur die geloof, nes ons wat heidene is uit die moderne tyd. En Jesaja, en Jeremia, en al die profete het gelei, wat die mense het gesê, weg met julle ook. En nou skryf Paulus die son, hy sê, hulle was nie allemaal gehoorsaam nie. Nou as ons so bykie kyk, as hy wil, ek sê altyd die aandienst is so bykie vir my minder druk, want ons het nie so baie dinge vooraf om te doen nie, as jy wil saamblaai na die Romeine brief toe, en baie mense sê vir my, maar dis een moeilike brief toe om nie. Dis nie so moeilik nie. Niks is moeilik, as jy voordat jy beginne lees, die Here vra om deur sy woord tot jou te spreek nie. Dan breek jy die woord oop en jy verstaan. Paulus wy 'n groot deel van die Romeine brief om die Jode te wys op hulle foute. Nou wil ek hê, jy moet saam met my kyk en dan moet jy net dink, maar gebeur dit ook nie in ons dag nie. Die eerste een wat ek vir jy wil wys is in Romeine hoofstuk 2. As ons in Romeine 2 gaan lees, dan praat hy oor mense wat so maklik ander mense oordeel. Hy praat nou met die Jode, en hulle die Jode is alleen nou reg, en al die ander mense is nou verdoem tot die verdoemenis, en dan praat hy ook oor die Jode wat geen verontskuldiging het nie. Hy sê, kyk, jy dra die naam van Jood vers 17, en steen op die wet en beroem jou op God, en jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word, en jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in duisternis is, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaming van die kennis en die waarheid in die wet het. Jy dan, wat 'n ander leer, leer jy jouself nie? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel nie. Jy wat sê dat 'n mens nie owerspel mag pleeg nie, pleeg jy owerspel? Jy wat 'n afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof? En so gaan hy aan. Hoe klink dit? Dit klink soos 2024 ook in ons omgewing. Soveel mense wat wolf skree, maar wat self in skaapsklere rondloop. Vriende, wanneer ons oor die evangelie praat, roep die Heer ons op om gehoorsaam te wees aan die evangelie. Die Jode was onwillig om hulle skuld teenoor God te erken en te bely. Vandag nog is daar miljoene Jode wat nog steeds in skuld is by God, want hulle weier om Jesus Christus te aanvaar as verlosser en saligmaker. Daarom dat in die laaste tye hulle so maklik die antichrist gaan aanvaar. Weet julle hoekom? Omdat hulle gaan so verlei, maar baie belangrik, hulle geld gaan beskerm bly onder die antichrist, dink hulle. Hulle leefstyl, hulle voorregte. Soos baie mense wil baie graag by 'n kerk wees, waar daar baie geld is, waar daar geen armoede is nie, want ons wil net nie assosieer met daai mense nie. Terwyl ons vanoggend vir bewys dat die armes ook moet die evangelie hoor. Hoe kan ons in klasse plaas en ons verheerlik bo ander? Die Jode, geliefdes, het nie geweet wat is die ware besnydenis nie, vers 29b van Romeine 2. Maar hy is die Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die lette nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Kom ons praat in ons dag. Het jy hoeveel volwassen mense het ek al mee die evangelie probeer deel? Dan sê hulle vir my, dominee, jy hoef nie oor my te hoor nie, ek is gedoop. Ek het selfs al gehad manne wat vir my sê, dominee, ek het my tot laat besny, net om seker te maak. Wat doen ek? As ek my sou laat besny, wat doen ek? Ek sê vir die Here Jesus, alles wat hy in die kruis kom doen het, is nie genoegsaam vir my nie. Jy hoor mense probeer uit hulle self uit dinge doen, en verseker, ek gaan hemel toe, terwyl die woord ons oproep, die evangelie moet gehoorsaam word. In Romeine 5 wys hy die Jode op die noodsaaklikheid van geloof. In Romeine 8 wys hy hulle op die nuwe lewe. Vanoggend het ons gesê, metanoa moet plaasvind, daai bekeer wat Jesus van praat. My hart moet verander, daar moet 'n nuwe verhouding wees, van my af na God toe. Het jy gehoor, van my af na God toe? My hart moet verander. Die nuwe lewe onder die genade, Romeine 8. In Romeine 9 kom hy en hy spreek baie duidelik hulle ongeloof van Israel aan. Ek wil specifiek vir jou 'n paar dinge uitwys in Romeine 10. Israel as volk het vele foute begaan. Ek sien baie van die foute, sien ek in die Christendom, in aanhalingstekens Christendom in ons dag. Wanneer in vers 2 van Romeine 10 lees, dan praat hy van 'n ywer vir God sonder kennis. Die Jode het nog steeds gestaan op hulle werke godsdienst, terwyl daar nog nooit 'n ontwakening, 'n ontdekking van 'n nuwe lewe in Christus plaasgevind het nie. Vriende, ek sien dit soms by die kerk, hier by die kerk, die gesindheid waarmee dinge gedoen word, mans en vroue, sê vir my of jy aan Christus behoort of nie. As jy inkom by een van die deure, en jy is klaar ongelukkig, omdat jy nou iets moet doen, buitenkant jou gemaksone, daai gesindheid wat ek uitstraal, daar die hastigheid, nee man, gee dit, hap en byt die naaste een aan ons, is nie die gesindheid van die Here nie. Dis 'n ywer sonder kennis. Pas op daarvoor. En dan vers 3, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie. Kom ons stop daar, wat is die geregtigheid van God? Dis wanneer God my siel gewedebaar het, en die verkeerde ding wil ek nie meer doen nie. In ons dag weet mense nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie, omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, is die een fout, en hulle eie geregtigheid probeer opreg. Het mense al vir jou gesê, weet jy, ek my so ver, ek was so kwaad, maar die Here sal verstaan. Het julle dit al gehoor? Julle al gehoor? Het mense sê, ek weet nou, ek het nie heeltemal die waarheid gepraat nie, maar soms is ou wit leentjie nodig. Dis jou eie geregtigheid oprig. Jy probeer jouself regverdig. Geliefdes, ek vind dit baie, baie, onder baie mense, wat net onwillig is om te sê, weet jy, ek is skuldig, ek is jammer, ek het deel aan hierdie saak, en om te sê, ek is jammer. Hulle onderwerp hulle ook nie aan God nie, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Geliefdes, ek sit hier op die skerm, 'n baie belangrike gedagte. Obedience to God is an expression of our love for God. Dit is een van die klein, groot, belangrikste maniere hoe ek my liefde vir God kan demonstreer. En ek sê nou hierdie met respek, as ek my liefde vir my kleinkinders wys, en ek het gehoor, hier is 'n video in die gemeente wat rondgestuur word, hoe ek my kleinkinders rondjaag, ek hoor vir oggend, hy word rondgestuur, maar dis so lekker, as ek hulle vang in die gang, dan pluk ek hulle op, en ek druk hulle vas, en hulle begin lag, en ek gee hulle soentjie, en ek sê, oupie is lief vir jou, met respek. Ek kan nie dit met God doen nie, stem jy saam? Ek kan nie dit tasbaar met God doen nie, maar ek kan gehoorsaam wees, wanneer hy met my praat. Ek kan die evangelie gehoorsaam wees, wanneer hy in my hart kom inspreek, wanneer hy vir my help, so dat ek reguit wandel. Steen hier die agtergrond, wat Paulus die Jode en ons herinner om gehoorsaam te wees aan die evangelie. Ek wil vir jou tekst vra om saam met my te blaai, dis in die eerste boek van die Bybel, die heel eerste boek van die Bybel, Genesis, hoofstuk 49, vers 10. Reeds in die eerste boek, ons allemaal weet in Genesis 3 ook, en ons allemaal weet van die belofte daar, van die Here Jesus in hoofstuk 3 al, maar in Genesis 49 vers 10, kom David en hy laat sy seun, kom met David Jakob en hy laat sy seuns roep en hy praat met hulle so een vir een. En wanneer hy kom by Juda in vers 9, dan sê Juda is 'n jong leeu. Is interessant dat die Here Jesus na verwys word as die leeu van Juda. Goed, van die roof af het hy opgeklim, my seun, sê Jakob vir sy seun. Hy buig om, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Vers 10. Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Die scepter is daar die instrument wat die leierskap bevestig. Is jy met my? Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom. Nou is interessant, net van die van u, ons het 'n dogter gehad in ons gemeente wat sy naam was Shiloh. Dis hierdie naam Silo in Afrikaans. Silo, en aan hom, Silo, sal die volke gehoorsaam wees. Daardie Shiloh, in Engels Silo, is 'n tipe van 'n verwysing, daar's 'n baie geleerde woord daarvoor, vir Jesus Christus. Die volke sal hom gehoorsaam wees. Uit die stam van Juda gaan volg dit maar na in die bronne wat u het dalk tot die beskikking. As jy 'n selfoon het, het jy al die bronne tot die beskikking en gaan kyk na wie en wat verwys dit. En ek wil dit net graag vir u kom wys dit, 'n verwysing na die Messias in die eerste boek van die Bybel alreeds. So hierdie evangelie wat Paulus hulle herinner dat Jesaja het gesê hulle was nie gehoorsaam nie, kom al jare. In ons dag, ons word opgeroep, geliefdes, ons word herinner, al is ons gered, al is ons almal dalk vanaand gered, om gehoorsaam te wees, en om gehoorsaam te bly, nie aan Gerrie nie, aan die evangelie. Gehoorsaam te bly. Kom ons blaai na Romeine 6 toe, 'n wonderlike gedeelte, waar ons ook hierdie wonderlike oproep en herinnering om gehoorsaam te wees aan die evangelie, waar Paulus dit juist skryf, Romeine 6 vers 13, ek lees vir ons, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. Wanneer jy nog ongered is, is jy geestelik dood. Dis 'n beskrywing wat die skrif vir ons gee. En julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Ek wil jou 'n vraag vra, broeder, suster, jongman, jongdame, waar staan jy in die diens van God? Jy moet die Here antwoord, nie vir my nie. O, ek kan nie meer nie, ek is nou te oud. O, nee, ek kan toch nie by hy vergadering sit nie, hulle verveel my. O, nee, ek wil nie daar wees nie. Die Here leer ons geduld. Ek het meer as een keer in my bediening al vir die Here gevra, Here, hoekom het U my hier geplaas? Elke keer, nie hier in Centurion, ek praat van in die kerk, verantwoordelikhede, soms moeilik, elke keer kom die Here net, doen wat ek van jou verwag. Waar staan jy in diens van God? Vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Kom ons stop daar. Weet jy hoeveel mense sê vir my, in hierdie dag, en ek praat nie as ek hierdie verwysings doen, altyd net na gemeentelede in die vriende. Ons bediening is baie wyer as net hierdie handjievol gemeentelede. Ons kry met baie mense te doen. Dan sê hulle, ag nee wat, ek hoor nie oor sonde mee nie, ek staan onder die genade. En omdat ek genade het, vir Paulus nou, kan ek nou sonde doen soos ek wil, aan die einde van die tekst, nee, stellig nie. Kind van God, ek kan nie elke verskoninkie uitdink, wanneer ek aan die evangelie ongehoorsaam is nie. Ek kan nie God beïndruk met my welsprekendheid, of my vermoë om te beredeneer, hoekom ek dan nie nou skuldig staan nie. Vers 16, weet julle nie, dat aan wie julle jouself as dienstknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle dienstknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie. Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot gerechtigheid. Wanneer ek in een gesprek staan, en ek begin deelneem aan die afkraak, afbreek van iemand anders se karakter, stel ek my ore, stel ek my hart, stel ek my intellek oop, om besoedel te word, en wanneer ek saam praat, is ek deel van een skinneveld toch, en ek stel my lede tot beskikking van die ongeregtigheid. Ja of nee, vriende? Ja. Nou, vers 17. Luister jy die wonderlijke maar, jylle ken nou al, vir my is die maar altyd baie belangrijk. Luister die mooie dinge wat Paulus sê. Hy sê, maar, ons dank God, dat jylle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewe is. Wat te leer? Die evangelie. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die gerechtigheid. Vers 19, ek spreek menslike wys te wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle jou lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die gerechtigheid tot heiligmaking. Jy sien, toe ek in my vorige lewe die sonde gedien het, het ek dit voluit gedoen. En ek het altyd vir my vrou gesê, dag is die Heere my siel red, wil ek vir hom voluit lewe. En dit is die beginsel, om gehoorsaam te wees aan die evangelie. Vriende, ons laaste tekstgedeelte by hierdie punt, is in 2 Thessalonicense 1. En dit is wanneer die Heere so vir mens hierdie tekstgedeeltes net so by mekaar kom sit, wat die mens net besef, wat een geweldige taak jy aangepak het met die boodskap wat jy gedink het gaan een boodskap wees. 2 Thessalonicense hoofstuk 1, ek is by vers 1, Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Thessalonicense in God ons Vader en die Heere Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Heere Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle allemaal groter word, sodat ons selfs in die gemeentes van God oor julle roem, vanwe julle volharding en geloof, onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verdier, 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Heere Jesus uit die hemel met sy magtige engele, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons die Heere Jesus nie gehoorsaam is nie. Die evangelie van ons Heere Jesus Christus, kyk gou vir my, is dit wat hierdie mense in Thessalonica in staat stel, om hulle moeilike tyd deur te gaan, maar die evangelie van Jesus Christus is ook dit wat diegene oordeel, wat weier om gehoorsaam te wees. Vers 9, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf. Luister mooi, moet nie vir my sê, ek sal maar sien as ek daar boe kom nie. die skrif sê nie, jy gaan kans hê om te sien nie. Jy sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onsse God julle die roeping waardig mag ag en dat hy alle welgevalle aan wat goed is en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom ooreenkomstig die genade van onsse God en die Here Jesus Christus. Geliefdes, bly gehoorsaam aan die evangelie, niks anders nie. Volg die Here, dien die Here. Gehoorsaamheid is die sleutel tot 'n dienende lewe. Ons beweeg aan. Charles Haddon Spurgeon, 'n baie bekende prediker, het gesê, "It is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness." Dis nie hoeveel ons het nie, maar dit wat ons het, om dit te geniet, en dit bring vergenoegdheid. Dit bring vergenoegdheid. Nou hierdie is 'n baie belangrike punt en dis die laaste punt wat ons vanaand gaan hanteer met u. En u wonder nou, wat is hierdie punt? Die evangelie moet gelewe word. En vriende, wat ek hierby bedoel, is nie dat jy mag nie die evangelie verkondig nie, ons het dit gehad, jy hoef nie die evangelie te glo nie, ons het dit gehad, jy moet die evangelie gehoorsaam, ons het dit gehad, maar wanneer ons praat oor, die evangelie moet gelewe word, dan is dit vir my so in lyn, wat hierdie paar eeuw of twee terug, spreke drie dal terug, predike miskien, miskien meer as drie eeuwe terug, Charles Haddon Spurgeon gesê het, dis nie wat ek het, wat my blydskap volkome maak nie, dit is wat ek het, wat ek dit so geniet, dat het my lei tot daardie algenoegsaamheid, en dit is die evangelie moet gelewe word. Nou luister na die woorde van Paulus in Handelinge 20 vers 24, Paulus is besig in Handelinge 20 om die ouderlinge van Efese toe te spreek. En hierdie ouderlinge wil vir Paulus met geweld keer om nie nou terug te gaan nie. Hulle sê, bly jy by ons, hulle gaan jou doodmaak. Hy sê, nee, wacht nou, julle verstaan nie mooi nie. Hy sê, luister mooi, maar ek bekommer my glad nie. En ag ook nie my lewe vir myself diebaar nie, so dat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Heer Jesus ontvang het, om krachtig te getuig, waarvan? Vir die evangelie van die genade van God. Geliefdes, wanneer Paulus hierdie uitspraak maak, geliefdes, dan lees ons daar in Handelinge 20, as hy soeien wil blaai, het hy 'n betoog, hy het 'n aanhef, voordat hy by hierdie teks uitkom, en hy sê 'n paar kragtige dinge, wat ons in 2024 as kinders van God, wat ons absoluut baie, baie, baie gauw vir mekaar moet kom sê. Geliefdes, hy sê daar so in Handelinge 20, sê hy dat hy die Here gedien. Vers 17, ek is daar, skies, dis die gedeelte wat ek soek. Vanaf vers 17, Handelinge 20, spreek hy die ouderlinge toe. Skies, ek was net vir oomblik by vers 1. Hy laat hulle roep, geliefdes, en dan begin hy, en hy vertel vir hulle, vanaf vers 19. Ek gaan vir jy net sulke uittreksels uit vers 19 aanhaal. Paulus het die Here gedien. Hoe? Met nederigheid, met baie trane, deur baie beproewinge. Dis alles in vers 19. Te midde van komplotte. Daar's mense wat saam gesweer het, mense wat hy bedien het, mense wat hy die evangelie aan gegee het, het saam gesweer om hom dood te maak. Hy het nie opgehou nie. Vers 20, hy het hulle aan hulle die evangelie verkondig, hy het hulle onderrig, hy het hulle onderrig in die openbaar, en hy het hulle ook onderrig in hulle huise. Paulus het in die huise, het hy gesit, en hy met hulle rondom die evangelie, die woord van God, het hy met hulle gedeel. As daar hospitale was, sou Paulus kon sê, ek was in die oggende by hulle in die hospitaal vroeg, ek het saam met hulle gebid, ek het hulle bedien. Vers 21, maak hy weer een baie duidelike, belangrike punt. Jode en Grieke het hy opgeroep tot bekering. Nou weet jy, wat verteenwoordig die Jode? Die Jode wat hy vanaf verwys, verteenwoordig die besnedenis, hulle wat onder die wet is, die ou verbond, en die Grieke verteenwoordig die heidene, die onbesnedenis, hulle, soos jy en ek, wat onder die genade leef. Hy sê maar, ek het die onder julle gelewe, ek het die evangelie gelewe onder julle. En dan as ons kyk na vers 24, dan sê Paulus, daai bewysteks wat hier op die skerm is, dan sê Paulus baie belangrike goed. Hy sê ek het geen bekommernisse nie. Wanneer ek geen bekommernisse het nie, dan weet ek, soos hy op 'n ander plek sê, ek sal ook van die evangelie kan lewe. Jy mooi gehoor? As ek God dien, soos die evangelie van my verwag, sal ek nie gebrek nie. Geliefde, ek vra, hoeveel tyd, hoeveel energie spandeer ons soms om te bekommer oor dinge wat ons niks kan aan verander nie? Hy sê nee, ek bekommer my glad nie. Hy sê die volgende ding, my eie lewe is nie vir my dierbaar nie. Ek ag nie my eie lewe so belangrik, en ek wil so oud word, dat ek nie meer vir God tyd het, om iets vir God te kan doen nie. Hy sê per implikasie, al sterf ek, sal dit heerlik wees, as ek sterf, terwyl ek in diens nog van die Here kan wees. Jy weet, vriende, ons het so baie verskonings, ons het so baie dinge wat ons weghou, om vir die Here te lewe. Dan sê hy so dat ek met blydskap my loopbaan kan volbring. Blydskap, hy was vol van blydskap. Soms moet ons onsself meet, is my blydskap nog in die Here volkome? Maak die evangelie my nog bly, my nog opgewonde? Is ek nog daar in my binnenkamer soms? Kom ek nog soms uit by die plek wat ek net spontaan my hart voor God uitstort en ek oorweldig word vir die goedheid van die Here? Kom ek nog daar uit? Is daar die blydskap nog daar? Hy sê dat hy sy loopbaan, sy roeping wil volbring, dat hy sy bediening, wat hy van die Here Jesus ontvang het, wil voltooi. O ja, dominee, maar ek moet onthou, Paulus was er geroepe, hy moes doen wat die Here vir hom sê. Wat van jou? Het God jou nie geroep nie? Sê God nie in sy woord, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Wat is tans in jou lewe wat belangriker is as om God se myne te wees. Ons almal kom van tyd tot tyd voor daai uitdaging. Ons kry 'n nuwe stokperdjie soms. Ons kry 'n nuwe vriendekring soms. Ons kry ander dinge wat van ons besit neem soms. Ek sê versigtig, soms. En as ons weer ons oë uitvee, is ons nie daar besig met ons bediening waartoe God ons geroep het nie. Is ek te goed om wanneer ek in die gang afstap en ek sien daar onder vuilis lê om 'n skoepie te vat en dit op te vee, is ek te goed daarvoor? Nou is dit nat op die kansel. Dit het niks met die Heilige Gees te doen nie, maar met stupidity. Hoor hoe loop die water? Skies vriende, is ek te goed? Nee, ek is nie te goed nie. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor God. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my roeping. Ek het 'n verantwoordelikheid om die evangelie te lewe. Ek het 'n verantwoordelikheid om ander mense se lewens te impakteer deur die manier hoe ek die evangelie uitleef. Ek het 'n verantwoordelikheid. Ek kan nie net stil sit en vir myself sê my tyd is verby nie. En dan sê hy, ek het die verantwoordelikheid om kragtig te getuig. Dankie my suster. Waardeer dit. Ek het regtig nie die glas omgestamp om te kyk of iemand sal help nie. Dit beloof ek vir jy, dit sal ek nie doen nie. Baie dankie Teresa, ekskuus vriende. Ek het 'n verantwoordelikheid om te getuig vir die evangelie. Nou, en ons sluit af met die laaste gedagte, dis nog deel van die gedagte, ons sê die evangelie moet gelewe word. Hoe, dominee? Hoe? Wanneer Paulus skryf in Romeine 1 vers 16, dan gee hy ons 'n eerste aanduiding van hoe, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Hierdie woord skaam, not to be not ashamed of, is maar net wat ons het in Afrikaans sê, is om skaam te kry, is om skaam te wees vir iets, of as gevolg van iets. Kom ek noem 'n praktiese voorbeeld, as jy hard sing wanneer ons die voorsang het, dan is soms ons kinders skaam wat pa of ma sing hard. Ja, kyk hoe skit die ouers nou hulle koppe, hulle weet waarvan ek praat. En nou wat doen ons? Nou sing ons maar sag soos ou meisies. Ek skaam my. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, sê Paulus. As ek sing, sê Paulus, dan sing ek tot eer van God. As ek ly, dan ly ek tot eer van God, sê Paulus. As iemand vir my vaar by die werksplek, of ergens waar ek petrol of brandstof of diesel ingooi, are you a Christian? Why do you ask? Want nou lewe ons in 'n tyd, jy moet nie eintlik nou meer sê jy's 'n Christen nie, want as vervolging is dit, skaam jy jou vir die evangelie? Dink aan 'n lied wat iemand sing, Walking in Memphis. Julle ken hom, van julle het hom al gehoor. Kan baie sangers noem wat al gesoen het, wat dit al gesing het, en dan vaar hulle ergens in die lied, are you a Christian? En sê, today I am. It's not today I'm a Christian, I'm a everyday Christian, I'm a every second Christian. Ek is toegewyd aan die Here, sê Paulus. Ek skaam my nie. Hoekom skaam ek my nie? Want hierdie evangelie wat my siel uit genade gered het, sê Paulus, is 'n krag om ook ander mense wat glo te kan red. Geliefdes, ons sit met die krag van God nie in ons hande nie. As ons geglo het en ons het gered geword, ons sit met daai krag inherent in ons innerlike mens wat dag na dag vernuwe word. Ons sit met die krag wat Jesus beloof het van die Heilige Gees wat uitgestort gaan word. Die vraag is, is ek bereid om hierdie krag toe te laat om my skaamte weg te neem? Die evangelie moet gelewe word deur te dien. Dis 'n uitdaging in ons dag. Deur te dien. As ek in Romeine 1 gaan lees, vers 8 tot 15, dan ontdek ek wonderlike dinge. Ons tyd is ongelukkig verby. Ek kan Romeine 1 vers 8 tot 15 gaan lees, maar ek wil ons 9e teksvers wil ek graag vir jy net aanhaal. Wanneer Paulus sê in vers 9, hy sê, want God, wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun, ek dien God, nie net uiterlik met my mond nie, nie net om uiterlik te kan bewys, ek behoort aan God nie, maar daar in my gees, daar in my gemoed, daar waar ek in my binnenkamer ook stoei, waar ek roei, daar waar ek besef, hier het ek een fout gemaakt, hier moes ek so opgetreed, daar waar ek in God, met God in gemeenskap is, in my gees dien ek hom, sê Paulus, in die evangelie van sy seun. Hy sê, God is my getuie, hoe ek onophoudelik aan julle dink. Hy sê, ons het 'n samelewing geword van ek en ek alleen in my eie hoekie. Solank ek my eie blydskap skep, my eie vreugde, ek en my man en ons kind of kindertjies, ons klompie net, net solank ons gelukkig is, dis nie die Christelike lewe nie. Die Christelike lewe is 'n uitwaartse lewe, om die lig van die wêreld te wees, die sout van die aarde, om invloed uit te oefen, deur mense te dien. In Romeine 15, die 16e vers, ons is amper klaar, vriende, sê hy die volgende, ek gaan vers 15 nog lees van Romeine 15, toch het ek ten dele tamelijk gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner, kragtens die genade wat my deur God gegee is. Wat herinner ek julle? Vers 16, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, was hy, en nou, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Hierdie dienaar is daar die woord in Engels, ministering, met ander woorde, om aan mense, aan hulle, een diens te lewe. Wat is een diens? Die diens van die evangelie. Jesus kan jou omstandighede verander, hy kan jou red. Daar die woord, refers to the sacred business of preaching or administering the gospel. Dis wat daar die woord dienaar beteken. Dis nie being a doulos, a slave nie. Daar die woord van dien, wat op 'n slaaftyd doulos, is jy onder die verpligting. Maar dis om wat ek wil. Ek wil die vrymakende krag van Jesus Christus aan die mense oordra. En soms beteken dit, jy moet uit jou pad uitgaan om hulle te bedien. Soms kos dit jou geld ook, jy nooi hulle vir etes. Jy praat met hulle rondom die aandete, oor hulle verhouding met God, of oor 'n probleem wat hulle tans beleef. Jy bedien hulle. Hierdie woord in Romeine 1, vers 1 tot 7, jy kan maar daar gaan lees, praat hy van die belangrike gedagte, en dis die laaste gedagte, en dan ons klaar, hoe moet ek die evangelie lewe? Afgesonder vir God, deur God. As jy Romeine 1 vers 1 tot 7 gaan lees, dan praat hy baie duidelik daar, dat hy afgesonder is, dat hy eenkant gesit is, maar hierdie is nie die woord hagiatso nie. Hagios en hagiatso te doen met eenkant gesit in die heiligmaking, om jou af te skei van die wereld, om jou nie te besoedel met die dinge van die wereld nie. Hierdie woord hier is aporizo. Aporizo is een saamgevoegde woord. En dit is een woord wat apo is, weg van, en orizo, om te definieer. Ek definieer my weg van hierdie dinge. En dit is interessant, die woord fariseer. Farisee in Engels. En Paulus was een van die leiers van die fariseer sekte beweging, is afgeleid van hierdie woord. En dit beteken in dit beteken the separated ones. The separated ones. Wat sê die Here vir ons? Wat Paulus hier so baie sterk beklemtoon in Romeine 1, is die gedagte, dit is Romeine 1 vers 1, afgesonder tot die evangelie van God. Hy sê, soos wat ek gedink het, ek is reg, en ek het my afgesonder tot die fariseïstiese godsdienst, en julle weet hoe streng dit was. Jy mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie so nie, mag nie. Hy het dit gedoen. Hy sê, nee, so het God my nou ten volle afgesonder vir die evangelie. Ek en ek kan nie, ons mag nie, twee Here dien nie. Is of die evangelie, of dis die wereld. Dis die keuse wat een ek moet doen. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Here, ten hierdie aand het u met ons kom praat oor twee belangrike sake. U baie duidelik tot ons gepraat oor ons verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan die evangelie. Maar Here, u het ook kom stilstaan en met ons gepraat oor ons verantwoordelikheid om die evangelie te lewe. En wanneer ons die evangelie lewe hier buite in 'n wêreld wat baie, baie moeilik is, 'n wêreld wat u nie wil ken nie, 'n wêreld wat hulle rug draai op alles wat van u en oor u is, dan het ons die noodsaaklikheid om nie, en raak nie, smaak nie, roer my nie godsdienst, wat net nuttig is om die vlees te verheerlik. Ons moet nie dit lewe nie, ons moet die evangelie lewe. Ons moet bereid wees om te dien. Ons moet bereid wees, Here, om deur u afgesonder te word. Nie deur myself nie. Ons moet nie maak soos sommige van die vroeë kerkvaders, hulle self die las opgelê het om nou in askese te gaan lewe en dan so gedink het dat hulle u kan behaag nie. Nee, ons kan u nie behaag nie. Ons werke kan u nie behaag wanneer ons dit doen, sodat ons self verheerlik kan word nie. Ons werke behaag u, wanneer ons dit doen onder leiding van die evangelie, en uitvoer wat die evangelie vir ons wys, vir ons leer. Here, help ons, om Jesus te lewe, onder ons mense. En ek bid, Here, as ek sê, onder ons mense, eerstens, hier onder mekaar in die gemeente, en dan in ons familiekringe. En as u 'n besondere roeping het op van ons lewens om dit te gaan doen, soos Paulus geroep was, onder ander volkere, dan roep ons tot u, dat u roep, en dat ons gehoorsaam sal wees. Ek wil vanavond afsluit en bid en vraag, Here, seën my broeders, seën my susters, seën ons jong mense wat hierdie week terug gaan skool toe, maar seën ook elkeen wat na hierdie boodskappe sal luister. Wys vir hulle uit wat dalk verhinder dat die evangelie in en deur hulle werk, en mag u verheerlik word. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan die evangelie. Amen.